Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Capitalism the Unknown Ideal ay koleksyon ng mga sanaysay na unang inilathala noong 1966 na pangunahing isinulat ni Ayn Rand kasama ang ilang ambag ni Nathaniel Branden, Alan Greenspan at Robert Hessen. Hindi ito karaniwang aklat ng economics na nakatuon sa presyo, negosyo o teknikal na patakaran. Isa itong aklat ng pilosopiyang pampolitika na nagtatanggol sa laissez-faire na kapitalismo bilang isang sistemang moral. Para kay Rand, hindi sapat na sabihing kapakipakinabang ang malayang pamilihan. Ang mas mahalagang tanong ay kung anong sistemang pampolitika ang kumikilala sa karapatan ng bawat taong mag-isip, pumili, magtrabaho, lumikha, at makipagpalitan ng kusang loob. Hinahati ang aklat sa mga sanaysay tungkol sa teorya at kasaysayan at mga sanaysay tungkol sa mga usaping pampolitika ng dekada 1960. Layunin nitong hamunin ang pananaw na ang kapitalismo ay likas na mapagsamantala o makasarili sa negatibong kahulugan. Sa alip, inilalarawan ito bilang kaayusang nakabatay sa individual na karapatan, pribadong pag-aari, at limitadong gobyerno. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kapitalismo bilang sistemang nakabatay sa individual na karapatan, pinakapundasyon ng aklat ang depinisyon ni Rand sa kapitalismo. Para sa kanya, hindi ito simpleng pagpayag sa pribadong negosyo o pagkakaroon ng pag-aari. Ang tunay na kapitalismo ay isang sistemang panlipunan kung saan ang lahat ng pagmamay-ari ay pribado at ang ugnayan ng mga tao ay nakabatay sa kusang loob na palitan. Hindi sa pamimilit ng Estado, nakaugat ito sa ideya ng individual na karapatan, lalo na ang karapatang mabuhay, magsalita, kumilos, at gumamit ng sariling paghatol basta hindi lumalabag sa katumbas na karapatan ng iba. Mahalaga ang puntong ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa tanong na kung sino ang mas mayaman tungo sa tanong na kung kailan makatarungang gumamit ng puwersa laban sa isang tao. Sa lohika ni Rand, hindi maaaring ang kagustuhan ng nakararami lamang ang magtakda kung paano gagamitin ng isang tao ang kanyang talento, kita o ari-arian. Sa konteksto ng Pilipinas, maiuug na ito sa patuloy na usapan tungkol sa seguridad ng pagmamay-ari, mga permit, regulasyon at pantay na pagpapatupad ng batas. Hindi automatikong nalulutas ng karapatan ang kahirapan o hindi pagkakapantay-pantay. Ngunit ipinipilit ng aklat na ang anumang solusyon ay dapat suriin kung iginagalang nito ang kalayaan at legal na proteksyon ng bawat mamamayan. Ikalawa, bakit inyuugnay ni Rand ang rason sa malayang pamilihan? Ipinapaliwanag ng Capitalism the Unknown Ideal na ang rason o kakayahang mag-isip at humusga ang pangunahing paraan ng tao upang mabuhay at umunlad dahil magkakaiba ang kaalaman, layunin, talento at pagpapahalaga ng mga tao. Hindi raw kayang palitan ng isang sentral na otoridad ang milyon-milyong maliliit na pasya sa lipunan. Sa malayang pamilihan, ang isang tao ay maaaring magmungkahi ng produkto, serbisyo o paraan ng paggawa habang ang iba ay malayang tumanggap o tumanggi. Ang tubo, sa pananaw ng aklat, ay hindi automatikong ebidensya ng pagsasamantala. Maaari itong maging hudyat na may pinahahalagahang serbisyong naibigay sa pamamagitan ng voluntaryong transaksyon. Gayunman, ang argumento ay nakasalalay sa kondisyong walang pandaraya, karahasan o pribilehiyong ibinibigay ng gobyerno. Kaya hindi lahat ng malaking negosyo ay automatikong halimbawa ng kapitalismong ipinagtatanggol ni Rand, lalo na kung umaasa ito sa espesyal na proteksyon o pabor ng Estado. Para sa mga Pilipinong mambabasa, kapakipakinabang ang balangkas na ito sa pagtingin sa pagkakaiba ng malayang kompetisyon at koneksyong pampolitika. Ang diin ng aklat ay hindi na lahat ng pasya sa negosyo ay perpekto, kundi mas maasahan ang malayang paghusga at kusang palitan kaysa sa pilitang pagpaplano bilang pangunahing batayan ng kaayusang pang-ekonomiya. Ikatlo, pribadong pag-aari at kusang palitan bilang protection laban sa pamimilit. Mahalaga sa aklat ang pribadong pag-aari dahil para kay Rand. Ito ang praktikal na anyo ng karapatan ng tao sa bunga ng kanyang isip at paggawa. Kung isang tao ay walang tiyak na kapangyarihang magmay-ari, gumamit, magbenta, o ipamana ang lehitimong kinita niya, limitado rin ang kanyang kakayahang magplano ng sariling buhay. Sa ganitong pananaw, ang karapatan sa ari-arian ay hindi hiwalay sa iba pang karapatan. Ito ang nagiging proteksyon laban sa pag-angkin ng iba, kabilang ang Estado sa oras, pagsisikap, at nilikha ng individual. Kaugnay nito ang konsepto ng kusang palitan. Kapag bumibili ang isang tao sa tindahan, kumukuha ng serbisyo, o nagtatayo ng negosyo kasama ang mga kasosyo, kapwa panig ang dapat magkaroon ng karapatang pumayag o tumanggi. Hindi nito ibig sabihing pantay lagi ang kapangyarihan o resulta sa bawat transaksyon. Ngunit ipinaglalaban ng aklat na ang legal na puwersa ay hindi dapat gamitin upang piliting magsakripisyo ang isang tao para sa layuning hindi niya pinili. Dito nakikita ang malinaw na pagtutol ni Rand sa ideyang ang pangangailangan ng isang grupo ay sapat ng dahilan upang angkinin ang pag-aari ng iba. Mahalaga ring tandaan na ang pananaw na ito ay kontrobersyal dahil may ibang pilosopiya na nagbibigay ng mas malawak na papel sa sama-samang pananagutan at serbisyong pampubliko. Ika-apat, ang limitadong papel ng gobyerno sa laissez-faire na kaayusan. Hindi ipinapanukala ni Rand ang lipunang walang batas o walang gobyerno. Sa halip, inilalarawan niya ang gobyerno bilang institusyong dapat may mahigpit na limitasyon at pangunahing tungkulin na protektahan ang mga karapatan laban sa pisikal na puwersa, pandaraya at paglabag sa kontrata. Sa ganitong modelo, mahalaga ang pulisya, hukuman at pambansang depensa. Ang kanilang lehitimong gamit ay tugunan ang karahasan at ipatupad ang batas, hindi pamahalaan ang produksyon, magdikta ng halaga o magbigay ng pabor sa mga partikular na sektor. Ito ang kahulugan ng laissez-faire sa aklat, hindi ang kawalan ng anumang tuntunin. Ang tuntunin ay dapat malinaw, pare-pareho at nakatuon sa pagpigil sa pamimilit. Magkikita ang kabuluhan ng argumentong ito sa mga sitwasyong ang regulasyon ay nagiging sobrang komplikado, hindi pantay ang pagpapatupad o nagagamit upang hadlangan ang bagong kakumpetensya. Sa Pilipinas, maaring iugnay ito sa pangangailangan para sa malinaw na proseso sa negosyo at maasahang mga hukuman. Bagaman hindi direktang tinatalakay ng aklat ang lokal na sistema, kasabay nito, dapat basahin ng kritikal ang posisyon ni Rand. Maraming makabagong ekonomista ang naniniwalang may papel ang pamahalaan sa mga pampublikong serbisyo, pinsalang pangkalikasan at ibang suliraning hindi madaling tugunan ng pribadong kontrata. Ang lakas ng aklat ay ang mahigpit nitong tanong kung saan nagtatapos ang proteksyon at saan nagsisimula ang sapilitang kontrol. Panghuli, mga sanaysay sa kasaysayan at dekada 1960 bilang pagsubok sa pilosopiya, hindi nananatili ang aklat sa pangkalahatang prinsipyo. May mga sanaysay din ito tungkol sa kasaysayan ng kapitalismo, mga karaniwang pagtutol dito at mga mainit na usaping pampolitika noong dekada 1960. Kabilang sa mga paksang binabanggit ang Vietnam War, mga pagkilos ng estudyante at mga pananaw panrelihiyon at pampolitika tungkol sa kaunlaran. Ipinapakita ng bahaging ito na para kay Rand ang mga ideya tungkol sa karapatan, paggamit ng puwersa, at moralidad ay may direktang epekto sa mga desisyong pambansa. Hindi lamang ito usapin ng pagninegosyo. Ang mga sanaysay ni na Brandon, Greenspan at Hessen ay nakadaragdag din ng iba-ibang anggulo kabilang ang pagtingin sa sikolohiya, ekonomiya at kasaysayan ng industriya. Gayunpaman, nananatiling pareho ang direksyon ng koleksyon, ang depensa sa individualismo at malayang kapitalismo. Ang mga tekstong nakatali sa dekada 1960 ay may ilang limitasyon para sa kasalukuyang mambabasa dahil iba na ang konteksto ng pandaigdigang ekonomiya at politika. Ngunit may halaga pa rin ang mga ito bilang halimbawa ng paraan ng paglalapat ng isang matibay na pilosopikal na balangkas sa aktual na kontrobersiya para sa mambabasa. Ang pinakamainam na gamit nito ay hindi ang tanggapin agad ang bawat konklusyon, kundi suriin kung pare-pareho at makatarungan ang pamantayang ginagamit sa paghusga sa digmaan, regulasyon, protesta at kapangyarihan ng Estado bilang pagtatapos. Ang Capitalism the Unknown Ideal ay para sa mga mambabasang nais unawain ang pinakaprinsipyong depensa ng laissez-faire na kapitalismo, hindi lamang ang karaniwang usapan tungkol sa negosyo, buwis o paglago ng ekonomiya. Mainam ito para sa mga estudyante ng pilosopiya, economics, batas at agham pampolitika, pati sa mga taong gustong suriin ang ugnayan ng individual na kalayaan, pribadong pag-aari at kapangyarihan ng gobyerno. Hindi ito neutral na panimulang aklat. Malinaw, mahigpit at madalas ay mapanuligsa ang tindig ni Rand. Kaya mas kapaki-pakinabang itong basahin nang may paghambing sa mga aklat na nagbibigay din naman sa panlipunang katarungan, pampublikong serbisyo at limitasyon ng pamilihan. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng malinaw na mga tanong sa pagsusuri ng patakaran. May voluntaryong pahintulot ba ang mga taong sangkot? Pantay ba ang batas? Pinoprotektahan ba ng gobyerno ang karapatan o nagbibigay ito ng pribilehiyo at kontrol? Ang naiiba sa aklat kumpara sa maraming pro-market na babasahin ay ang pagtanggi nitong ipagtanggol ang kapitalismo dahil lamang sa mas mataas na produksyon o mas maraming yaman. Para kay Rand, dapat itong ipagtanggol bilang sistemang moral na umaasa sa rason at karapatan ng individual. Maaring hindi sang-ayon ang mambabasa sa lawak ng kanyang konklusyon, lalo na sa napakaliit na papel na ibinibigay niya sa Estado. Ngunit nananatiling mahalaga ang aklat dahil pinipilit nitong maging tiyak ang kahulugan ng kalayaan, pamimilit, pag-aari at pananagutan sa anumang debate tungkol sa lipunan. Kung gusto mong sumuporta Ayn Rand, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.